Когда я была маленькая, мечтала только об одном – поскорее вырасти. А теперь даже не знаю, зачем это было нужно – повзрослеть. То, что я вижу перед собой, мне представляется залом ожидания на большом вокзале. Скамейки, сквозняки. За окном бегут люди, они меня не видят, они спешат, садятся в поезд, в такси. Им есть куда и к кому ехать. А я сижу и жду. Жду.
Жалғызды қорқынышты сесе негізі Екінің бірі білмейтін тәрізді Қорқамын бұл өмірде жалғыз қалудан Болашақ ұрпақтайын байды өз-өзін жарудан Өсемін дедің өстің асықтың алға қарай Өскеннен кейін өкіндің өлемін деп қалай Өмірден жалғасың өзіңе қол жұмсайсың Өзіңе мақсат қойсаң қыран құстай самғайсың Көз ашып жұмғанша уақытта өте шығады Жоқшылық мазаңда алып көріңді де қазады Басыңды істе тұлсын біреуге сене бермей Жоғарыда отырып ембег ақысын жемей Қазір бір-біріне сенетін заман емес Бұрынғы кез кетті ғой көзден ұшап елес Жасыл тетікті басаң өмір саған жұмақ Қызыл тетікті басаң өмірің қиын тозақ
Қазір бір-біріне сенетін заман емес Бұрынғы кез кетті ғой көзден ұшап елес Жасыл тетікті басаң өмір саған жұмақ Қызыл тетікті басаң өмірің қиын тозақ
Бәрін бірге көр, қиындық пен жақсылықты Сонда ғана сезесің бар екенің бақытты Аналар көбейіп жатыр без берек бұл өмірде Қайтесің жүрі берсін жауап береді ан өмірде Бәрін бірге көр, қиындық пен жақсылықты Сонда ғана сезесің бар екенің бақытты Аналар көбейіп жатыр без берек бұл өмірде Қайтесің жүрі берсін жауап береді ан өмірде